Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul deputat Adrian Giurgiu, membru al formațiunii politice Uniunea Salvați România. Bună ziua, domnule Giurgiu, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mă bucur să fiu aici.
Domnul Giurgiu a mai fost de câteva ori în studioul nostru și, așa cum știți, stimați ascultători, obișnuim să invităm periodic parlamentari din zona noastră cu care stăm de vorbă despre activitatea curentă pe care o desfășoară în Parlament, în comisiile de specialitate, iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, aveți posibilitatea să le adresați întrebări. De data aceasta, așadar, domnul Giurgiu răspunde întrebărilor formulate la telefoanele 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Domnule Giurgiu, ce ați mai făcut în ultima perioadă de timp?
Pot să vă spun că am avut, pe lângă activitatea strictă în legislativ, și o urmărire foarte atentă a ce se întâmplă în guvern, pentru că resimțim cu toții prețurile crescute, această inflație care este de fapt o taxă mascată, pe care o resimțim și o plătim cu toții, și am vrut să văd exact ce se întâmplă în guvern și de ce suntem noi nevoiți să plătim asta. Am descoperit, în urma unor interpelări la RomSilva și în urma unor investigații jurnalistice pe care le-a făcut Andrei Ciurcanu, că sunt peste 800 de milioane de lei plătite ca și sporuri și bonusuri de performanță în ultimii ani. În unii ani, cifra totală a sporurilor a fost de 10 ori mai mare decât profitul RomSilva. Acest lucru este total ne la locul lui și este o direcționare foarte ciudată de bani. Avem șoferi care iau salarii exagerat de mari din sporuri, nu din salariul de bază. În felul acesta, pădurile n-au cum să se facă bine și asta afectează inclusiv bugetul de stat și inclusiv viața de zi cu zi a fiecărui om.
Am văzut o situație oarecum similară în urma accidentului care a avut loc la acea mină din sudul țării, când se știe că toți muncitorii de 10 de ani de zile lucrează în condiții mizere, iar șefii primesc bonusuri și beneficii de performanță. Ca orice cetățean care urmărești lucrurile de genul acesta, îți pui întrebarea cum se poate să fie felicitați și remunerați șefii care nu respectă muncitorii, până la urmă totul merge prost, iar ei sunt bonificați pentru proastele rezultate, ca să spunem așa. Cam asta cred că se întâmplă și în RomSilva, sau cel puțin ați constatat dumneavoastră.
Da, în unele cazuri, da, avem și oameni silvici care sunt corecți, deci nu toată RomSilva este infectă, dar în cele mai multe cazuri avem de-a face cu acest fenomen. S-a văzut și în cazurile în care au fost prinși hoții de lemne. Mafia lemnului nu lucrează singură, lucrează de cele mai multe ori cu bună știință și cu o colaborare a unor oameni silvici. Tocmai din acest motiv, RomSilva trebuie regândită și reorganizată. Prin PNRR, în momentul în care am fost la guvernare, colegul meu Cristian Ghine, atunci ministru, a alocat 1 miliard de euro pentru păduri, pentru împăduriri, pentru monitorizarea pădurii. Pentru monitorizare sunt 200 de milioane de euro. Asta înseamnă că se pot pune camere video, sisteme moderne cu drone, cu renunțarea la acel ciocan demarcat și o monitorizare mult mai atentă și mult mai digitalizată. Aceasta înregistrează, lasă urme și se poate schimba puțin sistemul.
Această monitorizare se poate realiza cu banii respectivi doar pentru pădurile care sunt ale statului sau și ale privaților?
Monitorizarea cu camere video se face pe drumuri publice. Deci în momentul în care...
Deci pe drumuri, nu în zonele împădurite neapărat care țin de patrimoniul statului român.
Se pot pune și acolo, dar cel mai important este să vedem unde le punem încât să fie optime. În județul Mureș, cu 10-12 camere video, se monitorizează peste 80% din suprafața totală din păduri. Nu se pun aceste camere în pădure, dar se pun la drumurile pe care circulă cel mai mult lemn. Ideea este să fie acolo și poliție și personal silvic care să verifice și să oprească hoții de lemne.
A avut efect această monitorizare, această montare de...
Din moment ce unele camere au fost deja vandalizate, se pare că îi deranjează. Împreună cu unii activiști, cum este Daniel Bodnar, a fost oprite câteva mașini care transportă lemn și Ocolul Silvic de la Reghin și-a făcut treaba foarte bine, a aplicat amenzi și au fost găsiți acești hoți și trași la răspundere. Dar monitorizarea are încă două efecte, unul de prevenție și încă unul care este foarte important. În momentul de față, poate peste 90% din acțiunile în instanță se termină cu neînceperea urmăririi penale. Pentru că știm că a fost pădure într-un loc, vedem că nu mai este, dar este foarte greu să găsim vinovatul și să-l și punem să plătească. Ori în momentul în care se monitorizează mult mai bine, putem să scăpăm de aceste cazuri în instanță, care să se transforme direct în pedepsirea vinovaților pe baza unor probe concrete.
Domnule deputat Adrian Giurgiu, în altă ordine de idei, dar totuși la intersecție cu acest subiect, USR-ul a fost acuzat că a pedalat foarte mult pe această idee a pădurilor, a ceea ce înseamnă patrimoniu silvic în România și a fost o reacție de curând a domnului Ghinea, care spunea că, de fapt, banii alocați prin Programul Național de Redresare și Reziliență ajută foarte mult statul român și că să-și vadă de treabă cei care vin și acuză inițiatorii sau grupul de lucru de la Programul Național de Redresare și Reziliență, pădurile României nu vor ajunge pe mâna străinilor. Lămuriți-ne puțin, pentru că încă nu e clar pentru toată lumea despre ce este vorba.
Da, este foarte simplu. În realitate, PNRR-ul aduce bani, aduce acel miliard de euro pentru păduri, pentru plantări, pentru monitorizare și pentru alte sisteme, vine și cu niște jaloane, asta înseamnă și o reformă a RomSilva, dar reforma nu înseamnă să privatizăm. Reforma RomSilva înseamnă să nu mai dăm acele sporuri nemeritate. Reforma RomSilva înseamnă să optimizăm în fiecare loc în care se poate. Înseamnă să se facă investiții în infrastructura forestieră, încât să ajungem în pădurile din care putem exploata lemn, să ajungem la un nivel apropiat de cel al mediei Uniunii Europene, unde putem să ne facem treaba și pădurarii să fie mai respectați și mai protejați, să nu avem atâtea accidente în pădure, să nu mai fie o muncă, oricum este o muncă foarte grea la pădure, dar să reducem și din risc. Pe de altă parte, ce s-a vehiculat în ultima vreme, au fost niște fake news, să le spunem exact pe nume, pentru că asta au fost. Acea privatizare despre care s-a tot vorbit nu a fost niciunde dovedită cu anumite documente, unde să ne arate clar că cineva a pus termenul de privatizare sau vreo învăluire în altă formă a acestui fenomen. A fost doar o frică, o reacție a celor din RomSilva, sunt 16.000 de angajați, care de frică să nu își piardă locurile de muncă sau să nu li se întâmple ceva, vor să pornească o astfel de reformă, de formă de protest. Reforma a RomSilva este necesară, dar e foarte important cum se va face. Deci așteptăm de la Ministrul Mediului să publice transparent felul în care își dorește să facă o reformă. Ce se întâmplă? În anumite județe, direcțiile silvice au toată structura încărcată, completă, cu directori și tot personalul aferent, dar au suprafețe de pădure foarte mici. Nu poți să ai la 3 copaci câte un director. Și atunci e foarte necesară această reformă. Dar felul în care se va face depinde în momentul de față de minister și așteptăm să vedem ce propuneri are ca să putem să discutăm pe baza unor propuneri concrete, nu pe speculații.
Cum colaborați cu Ministerul Mediului?
Destul de greu, câteodată aproape imposibil. deși am trimis de multe ori întrebări, interpelări, răspunsul vine de multe ori peste termenul legal, vine câte un răspuns foarte complex care nu răspunde punctual la întrebările pe care le-am pus și de multe ori propunerile pe care le-am avut s-au izbit de un zid. Am avut propunerea de a monta GPS pe tafuri. Este una din propunerile care nu costă foarte mult. La numărul de utilaje care acționează în pădure, costurile sunt relativ reduse, dar putem să avem un istoric clar ce utilaj a lucrat, pe ce parcelă, al cui era. Altfel ne trezim cu pădurea tăiată și nici nu știm cine a fost pe acolo. Cu astfel de sisteme montate pe tafuri, putem să vedem clar cine a operat în acele zone și să putem trage la răspundere.
Dacă nu aveți o colaborare foarte bună, ca așa spuneați, cu Ministerul Mediului, poate știți că zilele acestea, sau cel puțin astăzi, dacă nu și mâine, domnul ministru Tanțoș Barna este în județul Mureș. Oare n-ar fi mai simplu să încercați să comunicați direct aici, acasă, cu dânsul?
Depinde unde se duce, pentru că în multe evenimente se duce în săli cu ușile închise și cu o listă foarte strictă de invitați. Și eu sunt deschis, nu este o problemă și la București ne putem întâlni oricând. Ideea este să fie și voință.
Da, aș vrea să stăm de vorbă acum cu un ascultător care dorește să intervină. Țin să vă reamintesc tuturor celor care ne urmăriți că invitat în studio este astăzi domnul deputat Adrian Giurgiu. Vrem să stăm de vorbă în primul rând despre activitatea dânsului în Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic, așa se cheamă, corect? Așa, și despre activitatea pe care o desfășoară Uniunea Salvați România în Parlament. Bună ziua, domnule Nilă!
Sărbile, stimate domnițe, vă salut domnul Adrian Giurgiu. Am mai vorbit și la telefon, noi doi mi-amintesc. În primul rând vreau să întreb ce se mai aude cu bastoanele acelea acustice cu vibrator pentru nevăzători. Fac și eu ca ăla. Dacă pâine acum rămâne domn și până la urmă dispare cel care întreabă cu pâine și întreabă altcineva după un timp de dacă ne amorim cum rămâne, adică a dispărut și ăla. Deci lucrul acesta vital, că este un lucru vital pentru nevăzător ca să fie mai ușor la condus. Și al doilea, aș dori, știu că nu e în competența dumneavoastră, dar puteți să faceți o sesizare la Ministerul Sănătății sau la Comisia de Sănătate acolo. Sunt boli de gradul 1 grad la nevăzători care iau tratamente toată viața. Și acest lucru, deci aceste picături sau medicamente pentru cei care are boală, care ia tratament toată viața, nu sunt compensate și sunt foarte scumpe.
Mulțumesc pentru intervenție, domnule Nilă. Sigur că întrebarea vine așa foarte direct, dar nu e de competența dumneavoastră, puteți să transmiteți colegilor mai departe către Comisia de Sănătate. Sunt lucruri care interesează oamenii, au mai fost puse aici în direct la Radio Târgu Mureș și văzând că trenează atât de mult rezolvarea lor, sigur, e dureros și oamenii revin cu întrebări de genul acesta, chiar dacă nu țin de competențele pe care le aveți dumneavoastră.
Nu este o problemă. Eu mă bucur că ne-ați sesizat. Voi vorbi cu colegii din comisii care sunt specializați exact în acest domeniu și vom încerca să găsim o rezolvare la aceste probleme.
Am promisiunea că în următoarele săptămâni, tot într-o zi de vineri, domnul Florin Buicu și dânsul parlamentar de Mureș în Comisia de Sănătate și cu funcții importante în acest domeniu o să fie prezent aici și o să reiau acest subiect, iar desigur și invitatul meu va transmite colegilor care sunt în comisiile de specialitate la Camera Deputaților și Senatului. Trebuie insistat, dacă revin atât de des întrebări de genul acesta, clar că îi interesează pe oameni. În general, dacă oamenii au probleme, unde vă pot găsi? Știu că aveți un cabinet parlamentar în jurul primăriei, dar e bine să ne spuneți dumneavoastră exact unde se pot înscrie la o audiență, să vină să stea de vorbă cu dumneavoastră. Poate sunt și alte probleme care trebuie discutate în detaliu și...
Da, cabinetul parlamentar este pe strada primăriei numărul 2, camera 1, și se pot înscrie la audiențe, am pe Facebook și pe site, cred că sunt cel mai ușor de accesat, și telefonic, și prin mesaj direct pe Facebook, și prin SMS, oricare din variantă este mai la îndemână, eu răspund pe oricare din canale și programăm în cel mai scurt timp o audiență.
Cât de des veniți în Târgu Mureș?
Săptămânal.
Veniți în fiecare săptămână?
Da.
Și în rest aveți și oameni la cabinet în cursul săptămânii? E cineva care vă ajută?
Depinde
să preia problematica? Sau?
Depinde de zile. De obicei prefer să preiau direct problema ca să... Partea asta de interacțiune cu cetățeanul nu am externalizat-o sau nu am delegat-o altcuiva. Prefer să deleg o parte din muncă care este mai repetitivă. Dar această atribuție vreau să păstrez eu direct contactul, să înțeleg pe oameni, ca să știu ce să transmit mai departe colegilor din comisiile specializate.
Domnule deputat, pentru că sunteți membru al unei comisii de mediu și echilibru ecologic, aș vrea să abordez un alt subiect, pentru că înțeleg că și ascultătorii sunt interesați, deja au venit mesaje pe această temă. Problema animalelor fără stăpân. Și știu că ați avut anul trecut o inițiativă împreună cu un coleg, inițiativă în care se vorbea despre revizuirea unei legi care să nu mai permită eutanasierea câinilor fără stăpân, câini care au fost găsiți pe stradă, duși într-un adăpost, reținuți 14 zile, după care erau eutanasiați. Și, ei, acum subiectul a revenit în actualitate, odată cu acel incident foarte grav de la București. Poate știu ascultătorii, în mare parte sunt convinsă că știu, când o doamnă care alerga într-un parc, într-o zonă periferică a Bucureștiului, a fost atacată, mușcată de câini foarte grav, am murit, din păcate, și subiectul a revenit, să spunem așa, pe tapet. Cum credeți că se va rezolva această problemă? Cum se va ajunge la o soluție acceptată și de către oameni, de comunitate în general, de către ONG-știi care apără animalele, de către oamenii care se gândesc cine e mai important, omul sau animalul? Și e o întreagă dezbatere în mediul public. Deci pe toate canalele se discută despre acest subiect. Cum vedeți rezolvarea problemei pentru toată lumea?
Și în legea pe care am depus-o, am specificat foarte clar, este o excepție de la acea evitare a eutanasierii pentru câinii agresivi. Deci cei agresivi, clar, nu pot fi dați nici pe readopție, nici nu pot fi eliberați în teritoriu. Din păcate pentru ei nu prea se mai poate face nimic.
Agresiv ca rasă? Pentru că și metișii la un moment dat pot să fie ca și comportament.
Da. Mm-hmm. Sunt și în Statele Unite anumite teste foarte simple care pot fi efectuate și așa fac selecția. Nu reinventăm nimic, doar vrem să aplicăm ceva ce deja funcționează în
altă
parte.
Deci nu vă referiți la rasele de câini agresivi, ci la câini agresivi în general.
Da, la fiecare individual trebuie testat. Soluția pentru această problemă, care este una cu care și ONG-știi sunt de acord și cred că și populația, este cea a sterilizării. Dar e nevoie de sterilizări masive, pentru că de multe ori aceste probleme nu sunt făcute doar de către câini fără stăpân. Și persoana, femeia care a fost mușcată și care a murit în București, a fost mușcată de câini cu stăpân, care au fost abandonați, erau câini de luptă din niște cartiere defavorizate. În acest an, din cunoștințele mele, am înțeles că au mai fost ucise câteva persoane, doar că era un mediu rural și nu s-a aflat atât de mult despre ele, n-a fost
chiar
popularizat cazul, da. Dar din nou au fost câini cu stăpân care au scăpat de pe dintr-un țarc sau dintr-o curte. Problema și sursa problemei este la câinii cu stăpân care nu sunt sterilizați. Sunt anumite cazuri, exemple de bune practici în diferite țări, în străinătate, în Germania, în Portugalia, în Ucraina, care au rezolvat problema asta, dar e o problemă care s-a acumulat în zeci de ani și nu poate fi rezolvată într-o secundă. Se rezolvă în câțiva ani prin sterilizări. Dar sterilizările astea implică și o reducere de agresivitate a câinilor. În momentul în care un câine este sterilizat, nu mai este atât de teritorial, nu mai este atât de agresiv și nu mai reprezintă neapărat un pericol. Dar aici e nevoie de mult mai mulți bani pentru direcționați către sterilizări, nu către eutanasieri. În momentul de față, eutanasierile reprezintă pentru câteva firme din țară un business. Ei nu sunt adăposturi de câini care iubesc câinii, ei iubesc banii și vor să facă bani prin eutanasieri. Unele sunt făcute pe bune și altele sunt făcute fictiv. Ei doar încasează bani. O parte din legea pe care am propus-o includea această procedură de a le face poze câinilor înainte de a fi, sau la momentul capturării, ca să vedem că un câine nu este capturat de 10 ori și se încasează de 10 ori banii pentru a le eutanasia. Asta este o practică foarte răspândită și le mulțumesc cetățenilor care mi-au atras atenția că se întâmplă asta. Se întâmplă în diferite comunități, inclusiv în județul Mureș.
Ce e foarte trist că ajungem să vorbim despre acest subiect după ce se întâmplă ceva grav. Noi nu avem o bună practică constantă, adică sterilizarea trebuie făcută periodic, dar periodic nu înseamnă odată la 5 ani, cum erau planurile cincinale dinainte de 89. Trebuie așa, poate două zile pe lună, o anumită asociație, un anumit ONG care să fie intens, acțiunea să fie intens mediatizată, toată lumea să știe și să meargă acolo. Eu am aici la Radio Târgu Mureș periodic câte o emisiune despre sănătatea animalelor și atunci mai vine câte un veterinar și mai vorbim despre acest subiect și sună mereu oameni care întreabă, nu știți unde putem să ducem o pisică la sterilizat sau un câine? Sunt oameni care decât să dea 400 de lei pe o sterilizare de pisică, o lasă așa și cumva o să fie și dacă face pui nu-i nimic că îi aruncăm sau știți că era practica veche să arunci pisicii pe gârlă undeva în spatele casei. Sunt chestii care nici n-ar trebui să mai existe, la care să nici nu ne mai gândim. Adică dacă vrei să crești o pisică, trebuie să... e ca un membru al familiei sau un câine. 400 de lei sterilizarea, să nu se mire cineva, pentru că 200 de lei costă sterilizarea și încă 200 anestezia, medicamentele care trebuie luate ulterior, vizita ulterioară la... și e un pachet care ajunge la 400 de lei. Și oamenii nu-și permit 400 de lei. Dar încă ceva interesant, în ultimii ani din ce în ce mai mulți oameni au dorit să aibă un animal de companie și în perioada pandemiei s-au cumpărat, s-au dat cadou, animăluțe mici, mari, de toate felurile, iar unii își dau seama în timp că nu sunt în stare, nu au posibilități materiale, nu au condiții, pleacă de acasă, n-au cu cine să-i lase. Și încet, încet crește din nou numărul animalelor fără stăpân. Trebuie găsită o soluție care să rezolve problema și să fie așa, constantă, nu heirupuri de astea.
Da. Noi am avut înainte să se întâmple aceste cazuri, am avut această inițiativă și ne-am dus în această direcție, doar că legea momentan a fost respinsă la fiecare vot de către colegii de la celelalte partide. Vom reveni și vom aborda această problemă de la rădăcină, de la partea aceasta de sterilizare, încercăm să oferim vouchere pentru sterilizare, ca oamenii să-și permită să-și sterilizeze animalul, să nu rămână să zic, uite, nu am bani și atunci trebuie să-l las să facă pui și după aceea pui arunc pe stradă. Acei 5-6 pui aruncați pe stradă, în timp se înmulțesc și în an de zile poate să devină o problemă destul de mare. Dar, pe de altă parte, este și o problemă pentru că amenziile sunt mari, este 10.000 de lei amenda pentru nesterilizarea unui câine care nu are pedigree și poliția nici nu merge să informeze prima dată oamenii și fiind cuantumul amenzii foarte mare, nici nu prea dă amenzi. În acest fel, avem amendă, dar e cam degeaba.
Chiar degeaba.
Da, ar trebui măcar să meargă și să facă informarea în sate, să știe oamenii. Ok, nu dau 400 de lei, dar s-ar putea să dau 10.000 de lei. Și atunci mai bine dau 400 sau să încercăm să alocăm bani de la bugetul de stat către primării Și primăriile își cunosc foarte bine cetățenii și îi cunosc pe cei care au câini sau, mă rog, și pisici care au nevoie să fie sterilizate. Și cu vouchere atunci și medicii veterinari vor fi mai interesați. Un medic veterinar știe situația foarte bine despre zona pe care e responsabil, dar trebuie să aibă și o motivație. ONG-urile, eu le felicit și mă bucur că avem ONG-uri care sunt foarte implicate, dar ei nu pot să suporte această responsabilitate pe care o are statul. Este o problemă națională, avem nevoie de o soluție națională.
Sigur că pot conlucra, pentru că dacă un ONG se deplasează într-o localitate, da, se duc la Râciu și merg cu un veterinar, cu un tehnician veterinar și într-o campanie anunțată din timp, pot să facă sterilizări, să folosească acele vouchere, dar sigur că se poate reduce costul, adică faci multe, faci doar asta și faci la jumătate de preț și tot e ceva. Dar nu se poate să continuăm acest subiect, să-l discutăm de ani și ani de zile și să vedem oameni care mor. Ne scria cineva, problema câinilor fără stăpân este în mâinile dumneavoastră, a celor cu autoritatea, parlamentarilor care trebuie să inițieze legi. Alt mesaj a venit acum în regia tehnică. Banii alocați pentru programul Rabla pentru electrocasnice sunt prea puțini, iar comercianții cresc prețurile fix când începe campania, spune domnul Domocoș.
Da, am văzut acest fenomen. Este, pe de-o parte, un fenomen normal în piață în momentul în care se pun bani pe piață să crească prețurile. Așa funcționează o piață liberă. Problema este și la condițiile foarte stricte de alocare a acestor fonduri, pentru că se alocă doar pentru produse cu o clasă de eficiență foarte mare și la această clasă de eficiență produsele deja sunt din gama premium, sunt, nu știu, frigidere, de exemplu, la 4.000 de lei. Nu oricine își permite un astfel de frigider, ori problema noastră este că avem, să zicem, o bunică care are un frigider de clasa poate cea mai de jos și nu o să-și permită niciodată un frigider de 4.000 de lei ca să-și schimbe propriul frigider care consumă foarte mult. Pentru că acesta este scopul programului Rabla pentru electrocasnice, să reducem mult consumul acesta constant pe care îl avem de la electrocasnice ineficiente.
Mai e cineva care întreabă când o să inițiați un program Rabla pentru biciclete. Dacă dăm o mașină ca să cumpărăm altă mașină, nu salvăm natura.
Are perfectă dreptate. Problema este una de mobilitate. Nu este o problemă neapărat de mașini sau de trafic. Cât timp nu rezolvăm problema de mobilitate, vom avea aglomerație și vom sta în mașini din ce în ce mai noi, din ce în ce mai mult timp. Avem nevoie să investim în transport local în comun, în centuri ale orașelor, ca traficul care nu are ce căuta în oraș să nu mai intre în oraș, să ocolească orașele și să modificăm infrastructura ca în momentul în care un om, indiferent că și ia printr-un program Rabla o bicicletă sau își cumpără prin fonduri proprii, să poată să meargă cu bicicleta și să nu-și pună viața în pericol. Pentru că fiecare iubește natura și ok, avem grijă de ea din ce în ce mai mult pentru că ne afectează. Noi să fim cei mai afectați de natură sau de distrugerea planetei. Planeta nu o să sufere. Noi o să fim prima specie care dispare. Dar în momentul în care există riscul să dispărăm noi la nivel individual loviți de un tir pentru că nu avem infrastructură, mersul cu bicicleta în ziua de astăzi este aproape un sport periculos. Îl practic și eu, îmi place foarte mult, merg prin Târgu Mureș cu bicicleta, în cât mai multe luni am ocazia, dar simt pe propria piele acest pericol.
Da, și cred că ideea ascultătorului nostru a venit de la faptul că trebuie să cumpărăm din nou ceva care poluează. Am putea să dăm o mașină, nu? La programul Rabla, primim un voucher care, nu știu, dacă are 1.000 de lei, are 1.000, 2.000, 1.000 de euro, cât are un asemenea voucher pentru mașină și integral cineva poate să își cumpere de pe acel voucher să-și ia o bicicletă, așa cum își dorește. Chiar dacă e una performantă, mai bine o bicicletă performantă decât un acont pentru o mașină nouă. Cred că la asta s-a gândit ascultătorul. Și e o idee, poate lucrați la asta.
Da, o trec, o notez acum să nu o pierd și intră în analiză.
Un alt ascultător ne adresează o întrebare pe care mi-e greu să o înțeleg, dar poate reușiți dumneavoastră, domnule deputat. Puteți, aveți dreptul să verificați cererea de concediu a unui primar? Nu știu la ce se referă. Poate ne oferiți mai multe detalii, stimate ascultător, ca să înțelegem la ce vă gândiți. Verificat în ce sens? Că sunt mai multe zile, mai puține, își ia de două ori concediu? Care e ideea? Ar fi bine să ne lămuriți. Încă un mesaj semnat Albu Clara. Ar fi util și un program Rabla pentru centralele termice care consumă multă energie și nu sunt în condensație. Cred că știți la ce mă refer. Centrala în condensație consumă cu 25% mai puțin gaz. Am face și economie, am reduce poluarea și am salva resursele și așa epuizate. S-a vorbit despre acest subiect în spațiu public, nu mai știu dacă e ideea ministerului, e vreo inițiativă legislativă a cuiva. S-a vorbit despre un asemenea program, Rabla, știți ceva?
Este o inițiativă, adică sunt niște idei care circulă în mai multe locuri în acest moment, și la partea asta de centrale pe gaz, condensație care pot să reducă, nu știu dacă programul Rabla e cel mai potrivit, dar sunt diferite metode de a ajuta, să zicem, consumatorul să aleagă între o centrală sau alta. De exemplu, și în metoda de producere a energiei, noi am avut o inițiativă care a și fost promulgată anul trecut de reducerea TVA-ului. Nu a fost un program la Rabla, dar s-a redus TVA-ul la 5% pentru panouri fotovoltaice sau panouri care încălzesc apa. Și în felul acesta statul neapărat că vine cu bani pe piață, dar reduce prețurile pentru anumite produse care sunt adresate poate de larg consum, dar își poate permite fiecare să-și cumpere un produs care îi se potrivește cel mai bine.
Da, știu exact despre ce este vorba și e o idee foarte bună, însă, din păcate, merge foarte greu acest program al Ministerului Mediului de montare a panourilor fotovoltaice. Cel puțin știu că în județul Mureș sunt foarte multe cereri depuse care au deja vechime de un an, de doi ani și se mișcă greu.
Da. Am făcut diferite solicitări la minister să grăbească această procedură. Eu mă bucur că sunt foarte multe cereri, mă bucur că românii sunt interesați să-și producă propria energie, dar s-au blocat de efectiv de un birou de primire de documente la nivelul ministerului. Acolo erau prea puțini oameni alocați pentru această muncă și în momentul în care au văzut că cererile sunt tot mai multe, foarte, foarte târziu, după aproape un an, au externalizat procesarea de cereri. Deci ministerul un an de zile a stat și aproape a dormit în papuci pe această temă, care este una de maxim interes și cu războiul la graniță și cu o criză energetică, nu ne permitem luxul să stăm nici măcar o zi sau două, nu un an de zile, să procesăm niște dosare. Criteriile erau destul de simple și oamenii trebuia să acceseze foarte repede, pentru că fiecare zi de întârziere înseamnă o zi de soare ratată, o zi în care soarele bate pe un acoperiș și îl încălzește fără să producă nimic.
Da, iar a doua problemă legată de montarea panourilor fotovoltaice a fost vânzarea de energie în sistem. Acum nu vor oamenii să facă o afacere din vânzarea de energie, dar măcar să primească vouchere egale cu cantitatea de energie pe care au livrat-o, în ideea de a folosi energia din sistem la un moment dat, atunci când nu mai este soare sau când au nevoie de un surplus de energie. Și aici lucrurile parcă sunt foarte, foarte complicate.
Din cunoștințele mele în momentul de față, este un termen de 2 ani de zile în care produci și consum. Și la 2 ani se trage linie și compania vede cu cât ai produs mai mult și îți plătește curentul sau cu cât ai consumat mai mult și vii și plătești diferența. Problema este că PSD și PNL vor să introducă o taxă pe această producție proprie și să fii taxat, practic e o taxă pe soare, bate soarele și tot noi românii plătim taxe. Ori acest sistem de taxare trebuie complet evitat. Noi suntem cu inflația sub ochii noștri, o resimte fiecare în propriul buzunar, vedem, inclusiv zahărul a crescut cu 50%. Ratele aproape s-au dublat și guvernul vine cu niște măsuri care asta fac, cresc inflația, pentru că este în interesul lor. Trebuie să înțelegem această taxă ascunsă care este, pe care o resimțim cu toții, este în interesul lor să aibă mai mulți bani prin taxe la bugetul de stat ca să-și angajeze camarii la politică, să-și angajeze amantele, membrii de partid, să-și creeze un sistem să fie doar ei asigurați. Și noi restul să rămânem cu munca și cu taxe plătite din ce în ce mai multe.
Da, nu știu dacă chiar până aici s-ar putea ajunge, dar clar că dacă Popescu produce energie, el nu este un Popescu SRL care vinde energie companiei Electrica Furnizare, ci pur și simplu surplusul intră în rețea ca să nu se piardă și ar fi bine să-l primească înapoi la aceeași cantitate și fără suplimente. Și până la urmă, în felul acesta, îi încurajăm pe oamenii ceilalți care vor vedea, a, uite, se poate, și își vor monta și ei panouri. E un ascultător pe fir, colegii mei au preluat apelul. Bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea pe problemele de mediu să intervin, dar constat cu părere de rău că și partidele mai mici, partidele care ar trebui să fie în opoziție, sunt foarte asemănătoare ca partidele mari. Deci nu le văd deloc colaborând, nu le văd în teren, nu le constat cumva opoziția în ceea ce face puterea.
Mai exact la ce vă referiți?
Acele panouri fotovoltaice au centralizat, au adus decizia la minister. Deci au creat o comisie la nivel de minister ca să ne repartizeze acei bani și acea comisie a împiedicat lucrurile și de doi antrenează. Pe când înainte s-au dat acele panouri calorice, care decizia s-a luat la, sau împărțirea s-a făcut la nivel județean. Deci centralizare. Da? Treaba asta ar fi trebuit să o spună, sau ar fi trebuit să se audă cumva din partea opoziției. Pentru că ăsta e rolul pe opoziție, nu să tacă, nu să stea liniștit până la alegeri. Cred că e un moment pe care partidele astea din opoziție ar trebui să-l facă mai serios și nu numai pe, ce știu, domenii din astea populiste, cum ar fi, care se zbat acum unele partide. Și mă uit la Mureș. Mureșul e în continuare exploatat, adică se scoate pietrii, se scoate balast, e poluat. Și n-au deloc partidele noastre din județ, cele mici, chiar dacă sunt în opoziție, să apere acest patrimoniu al nostru, Mureșul, care e în continuare la dispoziția unor interese personale.
Mulțumesc. Mai preluăm un apel, după care am să rog pe invitatul meu să răspundă. Bună ziua! Bună ziua, poftiți!
Acum am deschis radio de 5 minute. Aș vrea să-l contrazic puțin sau să-i spun domnului Lug, nu știu cine este, n-am reținut că...
Domnul deputat Adrian Giurgiu, din partea Uniunii Salvați România, de locul din Reghin, este domnul Giurgiu, și vorbim în mod special despre mediu. Vă rog.
Da, am reținut. Eu aș zice că nu e chiar așa cum spune dumnealui. Iar dacă guvernul taxează, dacă taxeze ceva, nu va taxa nici într-un caz chestiunea cu perii taxă pe soare. Eu aș zice că altceva dumneavoastră ca deputat ar trebui militat pentru pornirea în sfârșit sau cât de repede a tuturor instalațiilor sau a termocentralelor sau hidrocentralelor care sunt puse, care sunt aproape gata, mă refer aici la Răstolnița, pentru că alea sunt regenerabile, hidrocentralele, nu astea de panouri solare care când e tineri nu merge. Vedem acasă că și eu am becul cu coala solar, cu panou solar și nu merge când e întuneric. Adică întuneric, în orat. Deci, iar chestiunea cu taxarea, politica guvernului de taxare și cu amantului și cu astea, nu că va ști eu guvernul, că nu știu deloc, dar nici să povestim la radio sau ceva, nu mi se pare corect din partea unui invitat de la sub doamna Lumirița. Asta e toată ziua, doamna Română.
Bună ziua, mulțumim. Vă rog. Da. Întâi pentru domnul Ganea, cu exploatarea râului Mureș și supărarea pentru lipsa de reacție a partidelor din opoziție.
Da. Pare rău că nu ne vede munca de opoziție, dar noi avem inclusiv pe acest site pe care ni se monitorizează activitatea noastră a parlamentarilor, se văd întrebările și interpelările și pe pagina mea poate să găsească aceste întrebări și interpelări pe care le-am pus inclusiv în cazul balastierelor.
Chiar am verificat, eu pot să spun asta, nu vreau să fac lobby, dar am verificat în ce măsură de la ultima noastră întâlnire a crescut activitatea noastră, se vede acolo. Deci dacă ascultătorii vor să intre, cameradeputaților.ro, puteți să vă uitați acolo, luări de cuvânt, declarații politice, propuneri legislative, inițiative, proiecte de hotărâre inițiate, întrebări și interpelări. Deci am văzut că aveți o activitate intensă. Rezultate nu aveți cum să aveți foarte multe, pentru că sunteți în opoziție și de fiecare dată cei care sunt la putere sunt mai uniți și fac...
Da, ca și legi promulgate, sunt câteva legi ale USR care sunt foarte importante, care au reușit să treacă anul trecut. Pot să vă zic doar câteva dintre ele. Această reducere de 5% de TVA la 5% pentru panouri. Am reușit să trecem o lege fără penali în toate funcțiile locale, primari, consilieri locali, consilieri județeni, președinți de Consiliu Județean. Am reușit să implementăm măsuri de digitalizare a justiției, de reducerea termenului de arhivare pentru firme, un sprijin pentru antreprenori, pentru angajați, un acces online la istoricul muncii, recunoașterea vechimii în PFA. Aceasta a fost încă o inițiativă foarte importantă care a corectat o greșeală, o injustiție pentru cei care munceau până acum pe PFA. Am direcționat bani pentru sport, pentru sportul la copii, deci banii din bugetul local care se duc către activități sportive, 30% trebuie să se ducă către copii. Astea sunt măsuri proactive, dar și ca control parlamentar am reușit să direcționez mult din atenția mea în această zonă. Deci pe partea de balastiere am făcut interpelări. Bineînțeles că eu, la fel ca la mafia pădurilor, și la balastiere este o mafie întreagă. Acolo sunt de mână primarul cu o grămadă de companii, de oameni din sistem. M-am luptat, chiar dacă de multe ori am apărut o muncă, că mă lupt de unul singur, am dus această luptă cu ajutorul unor oameni din teren care au văzut ce se întâmplă, cu cetățeni corecți care nu mai suportă să vadă furtul din natură și din bani publici.
Referitor la hidrocentrala de la Răstolița, știu că v-ați opus continuării lucrării de acolo. USR-ul s-a opus.
Da, situația de acolo a fost una foarte clară. Această hidrocentrală este declarată că este la 90% finalizată. Am fost în teren, sunt inginer constructor. Am văzut, știu ce înseamnă, suntem departe de 90%. În 30 de ani, această hidrocentrală a înghițit tone de bani și nu a produs nici măcar un kilowatt. Vor să aloce din nou bani, se vor aloca bani, acei bani vor fi înghițiți din nou de firmele de casă, ale PSD și PNL, și s-ar putea să nu avem curent nici în 2024 sau în 2025, când trebuie să fie gata, nici peste încă 4-5 ani, poate nici în 30 de ani. Și rămânem cu banii dați, rămânem cu o construcție făcută acolo de jumătate, rămânem cu mediul afectat, cu sate întregi care vor rămâne fără apă, pentru că această construcție a fost estimată prin anii 80, când vedeți că altfel erau precipitațiile. Noi ne lovim acum de prima ninsoare în luna februarie.
Considerați că pierdem mai mult dacă continuăm acea lucrare decât dacă o lăsăm așa? Nu suntem în pierdere dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt acum?
Vom fi într-o pierdere dublă. Odată vom aloca bani, foarte mulți. Asta e din start o pierdere, pentru că îi alocăm în acea direcție și nu alocăm acei bani în alte direcții. Putem să alocăm bani către panouri solare sau către alte investiții care sunt mult mai verzi, care sunt pe bune verzi, dovedite cu studii, nu că o spun eu sau că o spune ascultătorul nostru, ci dovedite cu studii făcute de experți. Aceste lacuri poluează, sunt dintre cei mai mari poluatori antropici pe care îi avem. Mai este încă o situație, se construiește acolo și în zonă protejată și noi vom da odată banii pentru investiție și apoi vom mai da o serie de amenzi către Uniunea Europeană. Riscăm să intrăm în procedură de infringement.
Data viitoare, domnule deputat, vreau să vorbim despre planul de refacere a zonei. Dacă dumneavoastră considerați că e mai bine să nu se continue acea lucrare, totuși zona trebuie refăcută și readusă și integrată în natură. Și mă gândesc că aveți soluții pentru asta, dar o să discutăm la următoarea întâlnire pe care o să o avem. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio Târgu Mureș. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi a fost astăzi domnul deputat Adrian Giurgiu din partea USR România, așadar parlamentar și membru în Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic. Sunt Luminița Avram, ne reauzim și luni după ora 14, sfârșit de săptămână plăcut, numai bine!